Umfanekiso wamashumi amathathu anesine. Bonke abantu bayagula. Ukuba ngaba uyagula, thandaza kuYesu, umcela kuncede. Musa ukucela uncedo kwigqirha okanye kumoya wabantu wabhubhayo. UYesu unamandla ngaphezu kwento zonke.